Latvijas skolēni piedalījās matemātikas komandu olimpiādē Baltijas ceļš no 15. līdz 19. novembrim Polijā jau 29. reizi norisinājās matemātikas komandu olimpiāde Baltijas ceļš, kurā jau 29. reizi piedalījās arī Latvijas komanda. Šīs olimpiādes pirmsākumi meklējami tieši Baltijas valstīs. Tā pirmo reizi notika 1990. Gadā Rīgā, kad tajā piedalījās tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas komandas, bet tagad tajā piedalās visas valstis, kas atrodas pie Baltijas jūras, kā arī vēl Norvēģija un Islande. Latviju šajā olimpiādē šogad pārstāvēja Vilhelms Cīnis, Kims Georgs Paulovs, Ingus Smotrovs, Jānis Pudāns Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolēni un Artis Vības Salaspils pirmās vidusskolas skolēns. Baltijas ceļš ir komandu olimpiāde un visi dalībnieki uzdevumus risina kopīgi. Atvēlētajās 4-5 stundās komandai jāatrisina 20 uzdevumi. Latvijas izlase ar 39 punktiem šogad ierindojās 10. vietā, tikai par punktu atpaliekot no Dānijas un Norvēģijas izlasēm. Pirmo vietu ar 93 punktiem izcīnīja Sanktpēterburgas komanda, otrajā un trešajā vietā Polija un Igaunija. Nākamā 30. olimpiāde Baltijas ceļš notiks no 2020. Gada 12. līdz 16. novembrim Reikjavikā. Islandē Latvijas skolēnu dalību Baltijas ceļš olimpiādē īsteno Eiropas sociālā fonda projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.1.16.002.